Blaðsíða 38. Mikilvæg ártöl. 63 fyrir Krist. Rómverjar leggja Palestínu undir sig. 29 til 33 eftir Krist. Krossfesting Jesu Krists. Ártalið ekki vitað með þessu. 313 eftir Krist. Leift að iðka kristna trú í Rómaveldi. 380 eftir Krist. Kristin trú verður ríkist trú Rómaveldis. 1000 eftir Krist. Kristni lögtekin á Íslandi. 1054 eftir Krist. Austurkirkjan klífur sig frá rómversk katólsku kirkjunni. 1517 eftir Krist. Lúther mótmælir rómversk katólsku kirkjunni. 1550 eftir Krist. Síðaskiptin á Íslandi. 1584 eftir Krist. Guðbrandsbiblía, fyrsta biblíuþýðingin, kemur út.